напълно непознати са шесте нови книги, които съм подбрал за вас. Разбира се, те са определени от летното ни настроение, от възможностите, докато сме я на плаж, я на планина, някъде на сенчица, да сме с хубава книга в ръка. И започвам с нещо, което много рядко се появява, и това е хубаво, че се появява. Едно томче с хумористични разкази. Нарича се най-добрите хумористични разкази от прочути писатели. И 16 са авторите в това томче. Като започнем, има такива, които са си ясни хумористи, като Джером Клапка Джером или Марк Твен, но интересното е, че има много хубави и то смешни разкази на Алфонс Дюде, на Балзак, на Едгар Алан По. То са тези мрачни разкази на Чехов. Има и по-нови автори или по-непознати в България, като Бред Харт или като У Джейкъбс. Наистина интересно, хубаво. 282 страници, дето се казва 16 пъти по 30-40 минути. Хубаво. На много прилична цена, впрочем, издадени. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. Сега, втората книга е сериозна книга, но много така майсторски и европейски написана от един северно-македонец, да не объркаме нещо, Михайло Свидерски. Тази книга е публикувана 2018 година, значи идва малко по-късничко при нас, нарича се «Последните дни на Ханс». Сега, тя се развива в Латинска Америка, едно малко момче, Сантьяго се казва, той прислужва на един човек, който се казва Ханс. И този Ханс в своите бълнования, говорени едно друго, така, изключително много съжалява за своето минало, което е свързано с концентрационни лагери, с вероятно това може би е, как да кажа, избягали в Латинска Америка Хитлер. Много хубаво е направена, защото като че ли загадката и това, аха, така ли е, ви съпътства до края на четенето. Няма никаква категоричност, макар да се преплетат исторически елементи, те са обвързани в една, как да кажа, една силно въображаема история. Много, много интересно и много така читивно направено. Не е голяма книга, малка книга, 128 страници. Цената и също е много, много прилична. Изданието е на издателска къща Персей. И сега традиционно, така как да кажа, жанровото четиво. Наташа Лестър. Къщата на Ривиерата. Любовни истории. Две. Едната любовна история се развива по времето на съпротивата, Втората световна война. Другата любовна история се развива сега. Една млада жена получава като наследство една къща на Ривиерата, отива там, там има една страхотна картина, която тя вижда, че е в списъка на книгите, на картините, откраднати от Херман Гьорин, какво прави тя там. И така се заплита историята, появява се един фотограф и се връщат към историята на една жена от съпротивата Елиан. Така че двете любовни истории върват паралелно в два различни свята. Единия военен, другия сегашни. Но, както се казва, 480 страници проследяване на две истински любовни истории. Също с исторически отправки, приятно хубаво четиво. Също на прилична цена, изданието е на издателска къща Сиела. На четвърто място съм сложил Убийствен влак. Някои от вас вече може да са го гледали. Котаро Исака се казва автора. Всъщност Убийствен влак с Брад Пит върви по екраните в момента. Едно, как да кажа, едно подражение на Тарантиновите истории, в което са смесени всички възможни жанрове, и това е литературната първооснова. Много хитро е заплетено, защото, както се казва, във влака се събият си всевъзможни елитни убийци с всичките техни номера и без да знаете един за друг започват да се нацакват, докато се стигат до апокалиптични неща. Но, както се казва, трилър! Това е трилър! 488 страници на приличната висока цена за подобен тип издание. Изданието е на Инфодар. И сега две книги, които така те са свързани с пътуване, с пътешествие. Лятото е точно за това. Едната е на Хенин Клювер, Италия отвъд клишетата. Много хубаво направена книга, особено за онези, които сега ще ходят в Италия. Не изключително, не е наръчник, много сладко е разказана. 272 страници, но човек може да усети атмосфери, да се ориентира. Така, пътеписно четиво за Италия, хубаво. 272 страници, също на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Ера. И последната книга, тя е историческа, но така рядко се появят такива неща и аз искам да го отбележа. Това е едно изследване на професор Иван Шишманов. Иван Шишманов е една от най-големите фигури на българската култура и на световната, да ни кажа. Потискан, забравен, едно друго, и хубаво е, че когато се появяват такива текстове, свързани с неговото име, специално този текст излиза 1891 година в сборника за народно умотворение. Това е било тогава, как да кажа, списанието, в което цялата българска литература и наука се е събирала, и се нарича «Стари пътувания през България в посока на Римския военен път от Белград за Цариград». Това са пътеписи от най-различни западни пътешественици или военни, които минават. И така човек може да се върне като с машина на времето назад в времената, в които ние много малко знаем за нашите земи. Общо взето, понеже аз много от тези пътеписи съм ги чел и било ми е страшно интересно, много места има, които ние напълно сме забравили и които не ги знаем и си мислим, че така там никога не е имало живот. Изключително интересно. Впрочем, в един от тези пътеписи, това беше много отдавна, имаше рисунки на български момичета в носии. С какво мислите? Бяха от 17 век. С пирсинги. С пирсинги. Значи, имало го е тук по нашите земи. Татуировки нямаше на пирсинги. Така че, много е интересно просто. Иван Шишманов, «Стари пътувания през България в посока на Римския военен път от Белград за Цариград». Изданието е на издателска къща Шамбала. 260 страници на една прилична цена за този обем. Така, шесте книги, както виждате, има за всякакви интереси човек, има какво да чете. И това ви съветвам аз. Спрете да зяпате в мониторчетата и да четете великолепните новини. Еди кой си се разкараха. Веднага следва новина. Не е вярно, еди кой си опроверга. Пълно безумие. Влезте в хубавия свят на книгата, там където има отговорност на издателството, защото това наистина е друг свят. Преге! Матрицата. И така, ето в рубриката сме, която свърза календара, книги, литература, хора. Тоест, подрежда нещата. Защото малко преди да започнем предаването си, говорихме с Мария за тоталния хаос, в който сме набутени, натикани. Всичко то не работи. Всичко та лъжи. Понеже трябваше да свърши една административна работа. Що се отнася до административни неща в Пловдив? Много объркване, много загуба на време. И както каза портиера, викам, колко се чака? Той, много се чака. Голяма яснота. Та матрицата подрежда нещата, защото ние искаме да живеем в един така логичен, обозрим свят. И затова започвам с днешната дата, 13 август. На 13 август 1902 година се ражда Николас Ленао. Николас Ленао е голям австрийски поет, за който дори наш Пенчо Славейков казва, че той ако не беше Ленао и Хофманстал, за австрийците никой нямаше да знае като поети. Значи, изключително на романтически поет. Нашите големи класици са го знаели, почитали. Ленао е тотално непознат, нищо от за него няма на нашия пазар. Другото име, свързано с днешната дата на автора, е това на Димитър Бочев. Той е роден на 13.8.1944 година. Димитър Бочев е едно от стабилните имена в българската литература, като се започне от онзи му роман Генезис 2, една страхотна картина на епохата, с спомени от социализма, с така много силен роман, и се мине през Синьокия слепец, след което той вече се ориентира, но той е завършил философия, повече към писането на есета, към философски книги. Те са изключително, изключително сериозни. Несъгласни думи излезе в две части. След това самоубийството, начин на зло, употреба. Женет го издаде, предните излезеха в Хермис. И последната му книга е Опит за екстаз, в Сиела, излезе миналата година. Димитър Бочев е един много дълбоко мислещ човек с изключително демократична база на мисленето. И затова и нещата му са страшно интересни. И последното събитие, свързано с тази дата, на 13 август 1961 година, започва издигането на Берлинската стена. Това е един изключително емблематичен момент, който и до ден днешен, така, дълго след падането и с различните музеи едно друго, определя, как да кажа, нашето мислене и какво означава да си разделен. Нещо, за което би трябвало много да се замислиме и в времето на днешната, така, днешната война, която е недалече от нас. Но за самия Берлин и Берлинската стена, много хубавата книга на Фредерик Кемп, Берлин 1961 година. Под заглавието е Кенеди и Хрущов и най-опасното място на земята. Те излезе преди 7-8 години. Може да се намери в библиотеките, но много, заобщо темата е много интересна. 14 август. На 14 август 1967 година се ражда Джон Голсуърти. Той е Нобелов лауреат за 1932 година. Сега, много хора няма как да го знаят това, защото предимно нашите родители го знаят. Това е първият сериал по неговият роман «Сага за Форсайтови», който българската национална телевизия пускаше, и това е първият сериал, в който можеше да се гледа благороднически живот в чужбина, едни любовни истории, едни неща. Поупустявах улиците. По-късно ще се появят вече на всеки километър и там подобни. И всъщност Голсуърти така си остана у нас. Имаше някога издадени едно сборниче с разкази и «Сага за Форсайтови», тя малко се преиздава, изчерпва се моментално, и от 2004 година, когато е изчерпана, повече Голсуърти го няма на нашия книжен пазар. Иначе за тази дата е важно това, че на 14 август 1945 година се ражда един от най-големите български поети Борис Христов. Изключителен автор и така много хубава поезия, ще чуем накрая едно стихотворение от него. За неговото творчество аз ви препоръчам книгата на Иван Станков «Сенки на думи. Мотиви в поезията на Борис Христов». Фабер издаде 2016 година. От него трудно може да се намери нещо, защото когато излезе, те последно са излизали «Стълб от прах» 2015 и «Бащата на яйцето» 2016, те се изчерпват книгите и нищо не може да се намери от него. Така стигаме до датата 15 август. Знаете, 15 август е Успение Богородично. Това е голяма Богородица. Тогава всички Марии празнуват имен ден, един голям празник. Иначе, над същата дата, 1769 година, се ражда Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт, изключителна фигура, променила Европа. С Европа и света. той самия не е писал, но от различни негови говорени едно друго има събрани страници, така може да му чуете гласа в безсмъртни страници на Наполеон. Захари Стоянов е издати преди 10 години. Иначе, така, за него излизат книги, но нищо не можете сега да намерите на книжния пазар. И в самата литература, в сърцето на литературата на 15 август 1771 година се появява Уолтер Скот. Казвам сърцето, защото това е създателя на историческия роман. Голям английски романтически автор, който развива онази формула, в която сухи факти от историята се превръщат в сюжети с атмосфера, с психология, и така човек понякога повече им вярва на тях, отколкото на историческия разказ. Така че Уолтер Скот създава историческия роман. У нас имаше един период от 10-15 години, нямаше нищо от Уолтер Скот. След това в някакъв ритъм, странен, от по 5-6 години излиза по един роман. Големите му, Айванхол излезе, Роб Рой, Изток-Запад го издадоха 2016 година, и миналата година Еднорог издаде Кенилуърт, така че може би могат да се намерят поне два Айванхол труд. 16 август. На 16 август 1920 година е роден Чарлз Буковски. Сега, той е един от най-провокативните автори, пише и проза, поезия, холивудски автор, но е от абсолютно бунтарското алкохолизирано поколение автори. Интерес към него има. На полавиците се въртат около над десетина заглавия. Сега, издание и преиздание, очевидно има голямо търсене. Последно са излизали Записки на стария мръсник. Той беше второ издание, 16-та година. Много хубавата книга за писането. Всички, които искат да пишат, нека четат такива книги. Фама издаде 2017 година. Последно, и то тази година, излезе един сборник с разкази и стихове, който се казва 70 годишно в собствен сос. Така че провокациите на Буковски са достъпни на пазара. И последната дата от тази матрица, тъй като на следващите дати 18-19 няма никакви особени събития, това е 17 август, и това е рождената дата на Херта Мюлер. Тя е родена 1953 година, получи Нобеловата награда 2009 година. Тя е от немците, които продължават да живеят в днешните румънски територии. Сега се е в Германия, разбира се. Беше непозната. След получаването на наградата Сиела издаде три нейни книги доста бързо. Зверчето в сърцето ми, след това На този свят човек е голям фазан, и още тогава Лисицата е била ловец. И с това 2012 година интереса ни към Херта Мюлер приключи. Така. Това е матрицата за този хубав летен сезон. Тя, уви, показва, че на нас нищо не ни влияе в това да забравяме големите автори, да не се интересуваме от това, което са големи тенденции. Все пак някога някое издателство, като се пробуди да натрупва наличност, поне достъпност за българските автори. И така караме ние и през лято, и през зима. Но нека сега не се замислим, защото сега е по-важно да имаме хубаво лятно настроение. А то идва с музиката. I need somebody, not just anybody, help. You know I need someone. When I was younger, so much younger than today.
Това е лятото с Радио Пловдив.
И така, играта Лятно четиво. Първо да кажа на тези, които трябва да получат книгите, че са изпратени. Т.е. те може би вече и да са ги получили, но да внимават, тъй като български пощи са твърде особени в своето изпълнението на своите задачи, ерго да разнасят пощата. Може би в други работи са добри. Но така. Сега. Миналия път, много интересно. Значи, почти с приключването на рубриката, веднага, през една минута, има три верни отговора. За жалост, времето решава и книгата на Иван Станков «Късна смърт» печели Надежда Ганева. Това е втората книга, която тя печели в таз годишното издание на играта. С точно една минута по-късно пристига едно писмо, което аз искам да ви прочита. То е на моя някогашен студент и един много добър учител по литература в Хаскол Левент Халил, изобщо човек на книгите. Много страхотен е. Ето какво е написал. Исках да се въздържа от участие, понеже имам повечето книги и искам другите да печелят. Но няма как. Когато прочетох някои от разказите от вечерна сватба на моите ученици, видях сълзи в очите им. Удивителен разказвач е професор Станков. Откъсът ми се че откъсна смърт. Поздрави на водещия и на всички слушатели на Преге. Левент Халил, поздравени сте от един абсолютно литературен и книжен човек и това, което казва, е абсолютно вярно. Професор Станков, той е професор по нова българска литература. Ако си спомните, преди малко ви казах да погледнете една негова книга за поезията на Борис Христов. Много дълбоко, с много разбиране. И в същото време е един, нека го нарека така, късен разказвач. Той като разказвач, като преводач на Мирча Картареско, защото миналия път обърках и казах, че е преводач на другия автор, на Картареско. Така е познато име и извън на академичната дейност, но когато започнаха да излизат неговите разкази, това беше наистина така, зазвучава един глас българската литература изключително майсторски. И така, първите три с онази хеми селско, хеми градска атмосфера, с историите вътре, с много хубавия език, на който той пише, моментално го позиционираха в на полето на много активната и висока българска литература. След това, като излезе този сборник «Вечерна сватба» в Хермес тук, наистина продължи тая, как да кажа, магия на неговото слово. Сега, книгата, която ви представих, «Късна смърт», е роман. Той пак е изграден от истории. В центъра му има три фигури, две са изключително важни, хора, които живеят много дълго. Откъса, който ви прочетох, е с част от тази проблематика. Това е много особен свят, за който младите хора не се замислят. Възрастните хора по-добре я познават. Тогава, когато знаеш, че пред теб има само едно – изходът. И този изход постоянно се бави. И то вече около теб няма никой от твоите хора. Как гледаш на света? Но в същото време ти носиш в себе си цял един век, както е в случая с героите. Там са приплитали истории, приплитат са исторически неща, приплитат са любовни. Романа винаги, в него трябва да има една голяма любов. Много увлекателно е направен, постоянно се сменят тези гледни точки, мъжката, женската, на събитията, на отношенията и на всички от тези проблеми. Освен това, Иван Станков вплита вътре в повествованието си и, как да кажа, афористични моменти. Хубав, голям български автор. Така че, честито на Надежда Ганева, която спечели тази книга «Късна смърт». Изданието е на Хермес, от тази година е една изключително хубава и ценна книга. Сега, това всичко беше за предния път. Сега, днес. Днес продължаваме с тежката артилерия на българската литература. Здравка Евтимова. Здравка Евтимова. Любимец на българските читатели. Сега ще ви прочета откъс от една нейна книга. Тази книга може да бъде. Зелените очи на вятъра. Издаде Женет 45/2018. Кръв от картица. Това е второто издание 2019 година. И Резерват за хора и вълци. Това е романът, който излезе така в пролета на тази година. Значи, или Зелените очи на вятъра, или Кръв от картица, или Резерват за хора и вълци. От Здравка Евтимова. Значи, чувате текста, след което правите своя избор. Още повече, че ако познавате някоя от книгите, дори и да не е точно тази, от която ви чета, веднага ще се ориентирате и знаете за какво става въпрос. Първото име с верен отговор, което пристигне в пощата, печели тази хубава книга. И сега слушайте. Аз съм всяна, все още омъжена, за същия човек, Христо. Ето какво смята майка ми за моя живот. Слушай какво ще кажа, глупачке, и си го запиши някъде. Мама е много хубава. Все още се говори, че била най-забележителният профил на юг от Витоша. А на юг от Витоша, освен кал и побойници, има змии през лятото и пиявици през есента. Ако искаш да останеш тука, ако настояваш очите да изтекат от четене на учебници, още сега си купи въже и се обиси. Служи очила, стани на връстеничка, задлъжнее на куцо и сакато и завърши университета с пълно отличие. Моля, ще станеш педагожка в техникума по обществено хранене и технологии. С други думи, ще обучаваш неграмотните в манджата. Ще взимаш толкова, щото да се обличаш от втора употреба до края на живота си. В къща ти ще мирише на препарати срещу хлебарки. Мама стиска носа си и продължава съвсем спокойно. Един път в годината ще отидеш на екскурзия до Русе и седмица наред ще се хвали с това на другите педагожки. Учениците ще поделят какво тъпо парче е математичката ни и ще бъдат прави, макар че ти идват напушени или пинали в часовете ти. Докато им припяваш за Питагори теоремата му, ще забудат чела на чиновете и ще се прозяват и дремят, ако ще благоволят да се дотътрят на училище. Ще се обаждат през ден разни фактори да изпиташ детето. Ако изпиташ детето му и оформиш двойката, която заслужава не, за което реве с пълен глас, ще пукнат гумите на 18 годишната ти кола. Ще натраскат сутверка, парцала, буклук, крава. Тези са най-меките. Не говори за нецензурните излияния, които ще разсъфнат върху капака на автомобила ти. Ще те срещнат, като се прибираш някоя вечер. Еко ни ти щупят гръбнака, със сигурност от носа ти ще изтече толкова с кръв, че ще пипнеш анемия. Ако пишеш на дието петица, както обикновено се получава, мъжът ще е възмутен. Потомъкът е жестоко подценен от теб, а според родителя той е гений. В града ще заври от приказки, че трябва да те запрат в психиатрията. Ще отбелязва, че си закупила пълто от долнопробния втори шанс, където се предлагат дрехите на умрели бабички. Наоколо оцениш детето с шестица, ти донасят в торба бутилки уиски, шоколадови бомбони, френски шал. Ще те поканят да пазаруваш отстъпки в магазините на благодарната майчица. Ще ти подарят безплатна почивка на море и ще те очакват на рождения ден на отличилия се с наследника на бизнеса. Той е иновативен, ненавижда скуката и пише думата адрес като адрес, оформя съществителното майка като майка и младият господин завършва гимназия с по-висок общ успех от дипломата в сравнение с тебе, моето момиче, която си тровила очи и мозък с алгебра, геометрия и литература. Този човек, скъпа, утре става директор на училището, където ще преподаваш ти. Мама хапва три лешника и се усмихва. Жалко си, Яна. Жалко за бедните глупави хлапета, каквото беше ти. Такова екземпляр, че се съдира от учени. Майка му е в Мюнхен и чисти туалетните на щастливите мюнхенски граждани. Баща му е в Мадрид и слага плочки в апартаменте на испанските сеньори и сеньорите. Детето живее при баба си, както ти му хлясваше над книгите. Все още ли искаш да останеш на юг от Витоша? Майка ми обикновено не приказва толкова обилно, което ме кара да мисля, че е ударила едно уиски. Прави го рядко. Но се радвам. Тогава ми говори продължително. Винаги сме живели двете. С баща ми са се развели, което не пречи да ме праща до него с цел сондаж за финансова подкрепа. Тя беше учителка по математика. Стана счетоводител и финансист. След баща ми у нас дойде един инженер, който много бързо се разболя, не знае от какво, пушеше, кашляше. Мама бързо го транспортира при майка ѝ. Не след дълго пристигна още един инженер. Той прикажеше мощно и напоително, гласът му беше неприятен, но човекът разполагаше с финансов ресурс. Лошото беше, че дъщеря му често ни навестяваше в преследване на инжекции в евро. Така, това е един много типичен за повествованието на Здравка Евтимова прям директен текст. Той може да бъде от една от нейните книги. Зелените очи на вятъра, Кръв от къртица или Резерват за хора и вълци. И трите издания са на издателство Женет 45. Ами бързайте, защото книгата е много хубава и само един може да я получи. Първият, който на Преге 2012 Маймунка АБВБГ изпрати верният отговор. Не се притеснявайте. До края на август играта продължава. Ще се появат и други интересни книги. А сега се отпуснете и докато пишете по почтите, слушайте музика. Днес ще ви прочета стихотворението на Борис Христов «Жената Мария». С диви круши и резенче хляб в турбата тя пристигна. Хвърли в ръцете ми шала и прошепна: «Аз съм Мария. Аз съм жената на всички мъже и на мъртвите даже». Завъртя като перка главата ми, скри се в чаршафа. Аз припаднах до двете и връхчета тънки и притиснати в тъмното като дини пръщяхме, докато не напука гърба си старото слънце. Но напразно горя моята свеж и напразно се стича от окото на чайника топлото мляко. Както в пръха на игрите се губи детето и тича, така се изгуби и тя подербялата пара на влака. С диви круши и резенче хляб в турбата, тя сега е при друг и наверно се готви да каже: «Аз пристигнах. Аз съм Мария, жената на всички мъже и на мъртвите даже». Но угасва накрая фитила и тя ще стане съпруга на някой човече се ревнив и с злато на зъбен. Ще виси на ръката му и ще мъкне живота му глупав, окован с туки, с вратовръзки увързан. А преди да умре, ще излезе отвън и ще лъсне, обувките прашни, за смъртта ще се стяга. После ще литне към облака подир ятото гъски, без да помаха дори на човека, останал на прага. С диви круши и резенче хляб в турбата, тя ще спре на небето и ще викне към райската стража: «Аз пристигнах. Аз съм Мария, жената на всички мъже и на мъртвите даже».
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така, ето ни в края на днешното издаване на предаването Преге. Едно предаване за книги и литература, на издателство, на Сдружение Литературна къща и Радио Пловдив. Така, Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубави почивни дни, хубаво лятно настроение. Не се плашете от прогнозите, които ви плашат с какво ли не е. Наслаждавайте се на слънцето и като отидете за разклада на море или на сянка, вземете, носете със себе си книга. Книгата, да, тя няма да ви помогне срещу изгарянето, но ще ви отведе в други по-хубави светове от този, в който така се подвизаваме тук у нас, сега, и ще ви помогне на въображението, което винаги носи здраве. Ами това е, това ви пожелаваме ние и ви обещаваме, че следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.